Ha gleden I ditt hjerte, la det vises I ditt smil.
Hold annan for han prøvde.
Fingeren langt opp I rumpa til Muri. Se det her da, det så jævlig så vanskelig
så. Ja, spissvinkel!
Nå driver du grav og grav etter piss.
Han oppfører seg på sidelinjen som en idiot, rett og slett. Og det synes jeg synd for å få på.
Altså, jeg orker ikke å diskutere om folk tar hverandre opp I revval, hva det for noe sånt.
Ja, spissvinkel!
God påske til alle sammen, enten du sitter og sitter etter å komme deg opp på fjellet, eller om du allerede på plass I solveggen med en god øl eller en solo, og har tatt på deg AirPodsene og gjort deg klar for en ny episode med Spissvinkel. Og vi kan glede dere med at I dag så har vi en helt spesiell gave til dere. For det du skal få høre nå, det har aldri skjedd før, rett og slett. Jeg synes det I påskens ånd, sjefen for de gule oppe I nord, Kjetil Knudsen, rett og slett, ja, for aller første gang I podcastform.
Ja, vi skal spørre han om han hadde, tror jeg, en viss skepsis til podcastformatet, men jeg tror det et format som kommer til å passe han utrolig godt, og endelig så får vi muligheten til å sette oss ned med Kjetil Knudsen, mann som på mange måter har vært med å ta norsk fotball I en helt ny retning gjennom det han og gjennom det Bodø Glimt har fått til. Gleder meg veldig til å kunne sette meg ned sammen med dere og prate med han uten noe særlig tidspress, høre hans tanker. Jeg vet at når han først snakker seg varm, så kommer det til å komme mye gull I det påskeegget.
Og derfor så det ingenting å vente med. Det bare å sveive I gang Kjetil Knudsen I podcast for første gang.
Kommer jeg tilbake på den desken, altså, for nå det helt håpløst her.
Kjetil Knudsen, hjertelig velkommen til oss.
Hjertelig takk for det. Jeg litt spent, det 3-1.
Har du noen gang vært med I en podcast før?
Nei.
Tenk det. Dette et skup, dette et eksklusivt på Spissvinkel. Og jeg vil faktisk, jeg tror det, for de som spiller inn podcast, jeg tror det vanskelighetsgrad å få med gjest. Barack Obama, Paven på tredjeplass, og Kjetil Knudsen på andreplass. Så dette setter vi stor pris på.
Nei, det ikke lurt, så det greit. For jeg hadde ikke vært der hvis det var en podcast, men...
Har vi lurt det?
Neida. Jeg tenker det skal gå bra. Jeg må jo debutere en gang, og nå det med dere. Det jo kjempehyggelig.
Bare for å fullføre den siste liten sånn anekdote der, da jeg ringte til mediesjefen så, og fortalte at vi hadde lyst til å komme oppover, så blir det sagt at din første reaksjon var, faen.
Sier det, faen, så han røper meg da. Nei, jeg hva skal du si da? Jeg jo kommet litt der at jeg, nå har jeg vært mye Bodø-Glimt, lenge I Bodø-Glimt, og jeg føler at jeg jo, vi snakker jo litt om de samme tingene, folk sikkert litt lei av å høre det, og så har jeg et utrolig dyktig team med meg. Jeg liker at de litt fremme, og de får litt plass, og det tror jeg veldig kjekt for de som følger med Glimt også, at de får litt andre perspektiver på ting. Nå har vi Gaute som kom til seg helt ny, som bør være en spennende mann å høre. Og så generelt så jeg veldig glad for å dra frem spillerne. Jeg har veldig lite behov for å være i media egentlig generelt.
Bare en siste refleksjon rundt der. Jeg føler likevel at du har vokst veldig I den biten der siste år, at du kanskje fremstår på en litt annen måte, med en annen, jeg vet ikke hva ord jeg skal bruke, men en trygghet rundt det, og sier oftere hva du faktisk mener.
Kan det stemme? Ja, det var jo, det kan jeg si noe om, for det var for meg den største barrieren når jeg gikk inn I en ny rolle I Bodø-Glimt, og I en, kanskje si, I en eliteserieklubb, så var det alt rundt media som var min største barriere. Fordi at det var en side rundt den rollen som jeg likte minst. Men liksom utgangspunktet mitt når jeg tenkte likevel hvem jeg skulle være, det nummer en, forholde meg til fag, og nummer to, prøve å være ærlig. Det har jeg på en måte prøvd helt fra begynnelsen av. Og så det på godt og ondt noen ganger. Og så det klart at jo mer man jobber I dette, jo mer trygg blir man så forhåpentligvis jo jeg en, jeg kunne ikke ha deres jobb, men jeg håper at jeg bedre i 2024 enn i 2018 da.
Men det, det interessant å følge deg i, for det første, og det har Eirik også, du hadde vel en tweet om det på et tidspunkt i forrige sesong, tror jeg, om hvordan du opptrer i, forbindelse med intervjuer før, under og etter kamp, hvor vi opplever jo at vi får utrolig mye innsikt, fordi i veldig mange sammenhenger så får man veldig generelle svar som egentlig ikke helt svarer på spørsmålet, og hvor folk kanskje ikke har evnen til å reflektere og pinpointe de tingene som, må gjøres, eller hvordan kampen var, eller hva man må gjøre.
For ja, du snakker om trenere, så blir det veldig generelt. Vi må opp med trykk, vi må opp med tempo, vi må, ja, vi må bare bli bedre. Men altså, vi har snakket om dette her, at du veldig klart taler da, og det lett for folk som kanskje til og med ikke har noe som voldsom fotballfaglig innsikt å skjønne, åja, det dette som de må gjøre i andre gang. Så, hvor bevisst du på det? Er det bare noe som du har naturlig, eller hva grunnen til at du snakker fotballspråket såpass mye tydeligere for vi som ser fra utsiden enn kanskje andre?
Det antageligvis fordi at jeg såpass enkel at det eneste måten jeg kan forstå det på selv. Nei, jeg har ikke noe bevisst forhold til det, men på en måte, hvis jeg tar det før kamp, nummer en i forhold til hva Glimt skal være, hvem vi skal være, så er det litt åpenhet. Det er jo ikke vits å, skal vi dele noe, så må vi dele det ordentlig. Og det er jo, fortelle litt om inngang til kamp, hvordan vi tenker, hvordan vi ser på eget lag motstander, eller i pause, hva vi har pratet om. Og akkurat så inn mot spillerne, det er jo mye bedre å være konkret på de spørsmålene man får, enn å prate om vi må opp med trykk de vanlige tingene kanskje som kommer. Så det, litt bevisst er det, men i det for meg, så det er det at jeg har lyst til å være meg selv. Altså, og det må jeg være på en, for det blir mest naturlig, tenker jeg. Jeg er veldig dårlig å spille et spill, eller, og jeg synes ikke vi har noe skjule heller. Altså, jeg sier det veldig mange ganger, vi jobber med norsk fotball, og det er noe som vi, dere har en stor rolle. Alle vi som jobber rundt i lagen har en rolle for at det produktet blir best mulig, og da må jeg bidra med det lille jeg kan.
Tror du andre lag kan være redd for at pausepraten til andre lag blir snappet opp, at man tar hensyn på sånt?
Ja, det kan godt hende. Jeg vet ikke, men helt personlig, så om noen hører hva jeg sier i pausen, så skal jeg si det på godt norsk, det dritter jeg.
men nå snakker vi om en sånn reflektert, kjølig, tydelig tilnærming til å svare på spørsmålene, men jeg har jo også opplevd deg rasende forbanna i intervjuer, særlig de gangene hvor det er på banen kort tid etter kampslutt. Vi så det jo sist mot Ajax på Viaplay, men også for eksempel i Hamar, da var det jeg som var der.
Ja, jeg er enig på Hamar.
Ja.
Da mister jeg det litt.
Ja, gjør det. For det jeg lurer på er, hva tenker du etter? For eksempel i Amsterdam så opplevde jeg at det var litt sånn, eller altså i...
Her nå.
Ja, her mot Ajax så opplever jeg at du har en helt annen tone når du stiller til pressekonferanse. Det er bare noen minutter etterpå hvor du, det virker nesten som at du liksom ikke helt husker hva du sa, eller hvordan du, kan du si litt om den tilnærmingen til å snakke når det er virkelig kampens hete og sånn?
Jo, altså igjen, Hamar så mister det litt grann, og så er jeg overhovedet ikke konkret. Jeg har, på en måte, jeg føler jeg har ordene i hold, men det jeg forteller til deg er ikke konkret, og da er det jeg som fremstår dårlig. Når det gjelder, også er det viktig å få folk å forstå litt settingen. Du gir alltid en kamp, du lever 100% inn i kampen for å være en god utgave og tilføre kampen det kampen trenger. Og det, jeg er ekstremt utladet etter kamp, og hva jeg sier i et intervju rett etterpå, det er jeg prøver å svare så godt som jeg kan, være fortsatt ærlig. Men det Hamar-intervjuet er dårlig, og da reiste jeg en liten tur til Bergen rett etterpå, og da sier jo min samboer, det var godt å få ADHD-gutten hjem. Så altså, da er det den biten i meg som jeg mister. Når det gjelder Ajax, så er jo det rett og slett at jeg svarer på spørsmål. Jeg oppfatter meg så veldig rolig i det intervjuet, og så får jeg flere spørsmål om hvorfor tror du dommeren dømmer det i den situasjonen. Og så sier jeg, det kan jeg ikke vite, men så trekker jeg en liten opp, etter, opp av hatten. Men det er jo egentlig på et spørsmål. Det er ikke fordi at jeg konstruerer det. Det er det, mens når jeg snakker med deg i Hamar, så er jo rullegardinen, han er ikke, han er jo helt nede under
tærne. For jeg synes det var et utrolig vanskelig intervju å håndtere også, fordi jeg tror jeg åpnet veldig generelt, for jeg hadde ikke helt oppfattet at det var en så stor misnøy, men så kom det så mange, mange ting som du var forbannet på da.
Så. Ja da, men det tror det er veldig, for å si sånn, jeg forstår deg veldig godt, at det er vanskelig, for deg var det vanskelig å lese, og så var, er jo du ganske flink å fange det opp der og da, og så skal jo du være journalist, og jeg skal jo på en måte holde hodet nok kaldt til å kunne svare på en ordentlig måte, men det gjør, problemet er at jeg mister det litt, så jeg er rett og slett, det finnes ikke konkret. Og det er ikke bra, og så er når jeg går inn på en pressekonferanse, jeg ikke husker hva jeg har sagt, jeg er vel egentlig bare, det er vel bare det at du får se en bra utgave, noen ganger en litt dårligere utgave av, nå er det meg vi snakker om, så det er vel egentlig kanskje så enkelt.
Kan du også være litt sånn på feltet, og i garderober, i sånn, altså at det er opp, store topp, høye topper og dype daler?
Nei, det skal mye til i hvert fall, for det på en måte, da er det spillere du kjenner veldig godt, du vet hvordan du skal angripe gruppen, enkeltspillere, så da føler jeg at jeg er mye mer nyansert. Så det er veldig mange som tror kanskje at jeg er en veldig sånn skrikende trener og fyrer og smeller mye. Jeg oppfatter ikke meg sånn, men jeg føler jeg har evnen til å gjøre det når det trengs. Og det er det virkemidlet ønsker jeg ikke bruke mer enn nødvendig. Så jeg føler at jeg er mye mer balansert da enn jeg igjen går tilbake til den HamKam-kampen. Og det er sånn, jeg har sånn en i året vanligvis. Jeg hadde det mot Viking også. Borte mot Viking. Så jeg husker bedre de gangene jeg har vært dårlig enn de
gangene. Hva så trigger det der da? Er det at man har tapt eller at...
Mot HamKam?
Nei, sånn generelt, når du får det seg ut.
Nei, hva som trigger meg? Det kan være dialog med fjerdedommer, mange situasjoner rundt ting. Og så tror jeg at jeg analyserer prestasjoner på en annen måte enn dere. Jeg mener jo helt ærlig at jeg prøver faktisk å være en som skal være støtten til dommere, og være med og hjelpe å heve dommerstandarden i Norge. Det er utgangspunktet mitt. Men det må ikke bli sånn at ikke vi kan uttale oss om prestasjonene deres. Men da må vi være konkrete og tydelige. Og jeg synes jo at av og til når dere på en måte også ser kamper, så synes jeg også at dere kunne kanskje prøve å se ting som gjør at dere kan forstå det perspektivet som vi har fra benken. Enda bedre da. Men det er selvfølgelig vanskelig, for dere har en annen rolle. Dere skal kommentere kampen, og så videre, og så videre. Så stort sett så har vi det ganske bra, og så kan vi alltid bli litt bedre.
Vi er jo litt i den gaten, og vi har snakket med flere av spillerne her i dag, og så er det kanskje spesielt Albert Grønbæk. Han sier at en av grunnene til at jeg hadde lyst til å bli Glimt, en av grunnene til at jeg triver så godt der, det er ærligheten som er. Hvor finner du balansen mellom det å være ærlig, at spillerne vet hvor de har deg og hva du tenker, og selvfølgelig så kan jo en ærlighet bikke over, for det er jo noen har sårbare egoer, og hvor ligger den balansen der for deg? For det går an å være for ærlig, og det er selvfølgelig ærlighet.
Nei, utgangspunktet mitt er at jeg alltid skal være ærlig, og at spillerne skal kunne stole på meg, helt uforpliktende. Og det er at mange prater med Albert i forhold til for eksempel det klubbvalget han stod opp i, karriere og så videre, og da føler jeg, og så leser jeg motparten i forhold til robusthet, trygghet, og i det så nyanserer jeg meg hele veien, men jeg opplever meg selv som en som sette ærlighet høyt, og det at spillerne skal kunne stole på meg.
Jeg snakker jo jævlig med Erik Botheim. Han forteller at du var ekstremt ærlig med han, og han elsket det. Hva husker du av de samtalen du hadde med han, kanskje fra tidligere?
Jo da, Botheim er jo en herlig fyr, for det at Han är en energibombe. Han är han har otrolig flamme i sig för att lyckas då. Och så är han lite sån svinball av att jag och på något sätt han må realitetsorienteras till tider, men det som var väldigt fint med Botheim, det var att du kunde ta en, och det för mig är det de tuffaste mötena jag har, det har jag en till en, och så må du läsa folk som du säger, och Botheim kunde du fillerista och han var
där. Det gjorde en rar bevegelse.
Ja, 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 alltså, tungan ut,
tungan ut och ja, ja.
Liksom klapp till mig, alltså det är ju sån i överfört betydning, slå mig en gång till. Alltså han älskat det och han blev triggad av det, sant? Och det är ju härliga möten, och Kasper Høge är väldigt lik.
Okay.
Så liksom jag hade ett möte med han, och det är ju för mig är liksom inpackningen, vem Glimt ska vara, vem han är. Vi ska dra de goda tingena ut av han. Kasper Høge är en energispelare, vanvittig lyst, minner väldigt om Botheim. Men första mötet jag hade med han, och då hade han varit där i en period skadat. Jag har bara gått runt och observerat han. Och liksom första jag sa till han, från nu av, nu är vi eniga att nu lägger vi ifrån oss kobberhatten. Nu lägger den där och så går vi rätt på sak. Men han blir inte förnärmat av det. Eller, sant? Det är ju på kanten inledning. Men jag är ju väldigt trygg på att han tålar det. Och så är det Kasper, Høg och Botheim, men det är härliga för det att du får hela tiden respons på. Det är otroligt kedligt, de där du snackar så helt flat. Ingen respons, det är bara
stillhet och steinfjes visar du här nu.
Det är som en 14 år gammal jante som är de glada eller är de sura. Det är helt omöjligt att läsa, men det har vi inte många av. Men du får så sinnssyk respons av dig, för det att de har så extremt lyst. Och det är otroligt artiga folk att jobba med då. Och det är ju samma som när jag var lärare. De göjaste klasserna var ju där du hade det vi i Bergen kallar för rabbagaster. Det är ju de göjaste klasserna har, för det sker något. Du vet aldrig vad som kommer. Så du må ha lite av allt.
Men vi snackar ju med Eirik Horneland i samma setting som det här nu. Då säger han att han tar nästan alla spelarsamtaler i plenum. För att han vill att alla ska få med sig det som blir sagt. Hur är du i en grupp? Då har du Kasper Høg på ACE, så har du kanske någon som är helt motsatt. Och i tillägg så har du ett scenario där någon får spela, någon inte får spela. Hur behandlar du spelare i garderoben? Kan du ta oss...
Nej, jag är nog lite ulik han där. I en drömmevärld så kan du göra det, och det är ju klart att det är en fin måte att bygga kultur på, men du må på en måte vi har en väldigt sån öppenhet att kunna diskutera ting, men det är väldigt sjelden jag verkligen naglar en person i garderoben. Det är ett undantag för mig, men någon gång så må du vara direkt och tuff, och då har jag problem med att göra det. Men mer det andra att vi har den kulturen i garderoben, för att det ska ju inte vara en kommunikation som går en väg. Det ska vara att spelarna är lika mycket tränare som jag, teamet runt. Att det är tovägskommunikation. Det är en kommunikation som går i gruppen. Så, men... Jag tar nog de allra tuffaste pratarna en till en, hvis jag känner behov för det. Och så är det bara nog med det där att du praten blir lite annorlunda, för då får du också tanken till den du pratar med. Alltså, hvis det blir så att du är tuff i en setting, så blir, och det sitter 25 andra där, så blir ju möjligheten för att verkligen komma in i den personen och få tankarna och känslorna, det är lite vanskligare setting. Så jag prövar hela tiden, och så är det du må lösa ting underveis och hur du kommunicerar, och jag tror det är bara sån färdighet att du har varit upparbetad dig, så du har naturligt. Det är inte något du lär på kurs eller på lärarskola, eller jag tror det är livets skola på ett vis.
Du nämnde ju en konkret sak med Albert Grönbeck, och jag vill så dyka lite mer konkret in i det, hvis du kan ta oss med lite på insidan, för det är en väldigt intressant sak som säkert är överförbart till många kallade personalsaker på jobbet runt omkring. Här är det en extraordinär situation, för du har en spelare som har fått ett tillbud som blåser den lön han har per idag av banan, som ser en årslön och tänker wow, men samtidigt må vurdere vad är steget vidare för karriären. dere ender jo opp I en situasjon hvor han signerer en ny kontrakt, og nærmest sjokkerende lite problematisk, hvis du sammenligner det med en del andre situasjoner. Hvilke samtaler hadde du med han? Hva sier du? Kan du ta oss med på det?
Nei, altså, igjen så prøver jeg å skape, hva skal du si, skal jeg ha en ærlig prat med han, så må det ligge noe I bunn der, og det at vi stoler på hverandre og alt dette her, og med Albert var det også en forventningsavklaring når vi skulle prate, og han fikk være helt ærlig, og jeg var helt ærlig, og det som jeg sa, det jo, jeg kan bare være en rådgiver I forhold til hans karriere, og så jo det sånn med disse spillerne, på et eller annet tidspunkt, så jo det, de har ikke kontrakt med meg, de har en kontrakt med en klubb, og så det andre aktører, agent og så videre, så min dialog med han var det at, kort fortalt, var at jeg mener at det var et dårlig steg for han sportslig. Jeg forstår alt det andre, men det helt uinteressant for meg I den sammenhengen, for det at da blir det en annen agenda hvis løn avgjør hva steg du tar I den alderen han og det potensialet jeg mener han har, så mener jeg at vi velger på feile premisser da. Men det jo til slutt han som bestemmer det. Men det han skal få av meg, det min ærlige mening, hva jeg mener. Og så må han selv velge hvor mye av den samtalen han tar med seg. Det kan ikke jeg gjøre noe med. Og så det en samtale som handler mellom han og klubb. Den legger jeg egentlig ikke meg opp I. Men det rett og slett at I ulike, om man hadde reist, altså poenget å holde en dialog, og at du skal være med spillerne så lenge du har de under dine vinger, og du skal være med de I gode dager og dårlige dager, og de skal kunne stole på deg I alle disse ulike settingene og sammenhengene vi I. Og så på en måte, og bare for å fullføre den, så var jo det en prosess, og det endte så det endte, og jeg hadde nettopp en prat med han, og når han I hvert fall spurte, hvis du skal nå oppsummere alt, og valget nå som tatt, så forteller han I hvert fall til meg at jeg utrolig glad for at jeg har tatt det valget. Og det kjenner jo jeg også som, ja, men da har du også stått I en, for en mening inn mot han, helt ærlig, det jeg mener. På en måte, det kunne jo gått alle veier, men det I hvert fall utrolig greit å få den feedbacken nå, at han utrolig glad for at han har tatt det valget. Mm.
Du havner jo I disse situasjonene hele tiden, og I økende grad egentlig når du rår over en tropp hvor det større og større konkurranse, og hvor du sikkert må håndtere spillere som for eksempel ikke har fått den spilletiden de ønsker, kanskje har noen spennende muligheter andre steder. Hvordan veier du opp det å selge inn et budskap om at her det plass til deg, her kan du få sjansen og så videre, målt opp mot realiteten, at noen ganger så blir det jo ikke sånn som man forespeiler, og noen ganger så ender den spilleren opp med kanskje ikke spille så veldig mye.
Nei, men sånn, altså på en måte, premissene for å være, og den reisen vi har hatt, det jo at konkurransen blir tøffere og tøffere, og det vi kan vise til, det jo historikken med de spillerne som på en måte har stått I det over tid. Det jo utrolig mange sånne eksempler, og de aller fleste spillerne som kom til Glimt, det jo spillere som ikke har lykkes andre steder. Det jo det Glimt ble bygd opp av fra 2019 og frem da, men det begynte jo før det også, egentlig. 2017 kanskje, og 2016 for den del. Men det jo utgangspunktet. Og så det på en måte at vi ligger til rette for utvikling. Og det hva garderobe vi har, åpenheten, måten vi jobber på feltet, og så videre. Og så det på en måte sånn, skal vi leve I den verden som vi lever I nå? Det jo på en måte utgangspunktet. Vi spilte 57 kamper, vi spilte 54 kamper, sant? Altså vi har lagt på enormt mange kamper over tid nå. Vi kan jo ikke ha 11 spillere. Vi klarer ikke oss med 16 spillere. Og I det så må du ha kommunikasjon med spillerne. Men jeg går ikke hver gang vi tar ut et lag, og så går jeg og snakker med de 11 andre. Det jeg forbi.
Har det endret seg? Altså, fordi ja, at konkurransen
det liksom, men det langt tilbake. Men det jeg har sagt, at jeg alltid tilgjengelig for spillerne. Om det klokken 1 om natten eller klokken 7 om morgenen, det spiller ingen rolle. Altså, jeg ønsker spillerne å ha kontakt med meg, så jeg tilgjengelig, og jeg bor 100 meter under, så jeg kan alltid møte opp, jeg, og det gjør jeg alltid.
Har du noen eksempel der du har møtt opp midt på natta?
Nei, det har jeg ikke, men det nå bare et bilde på det. Det veldig sjelden, det nødvendig, men det på en måte at du skal være der for spillerne, og så må spillerne skjønne settingen vi er i, konteksten vi er i, og det bare sånn det er. Og så må dialogen være der, og så må vi jeg om å utvikle, akkurat kravene til spillerne er der. Det er jo klart at det er mange ting i 2023 jeg kunne gjøre bedre. Det er ikke tvil om.
Er det noen som slår deg umiddelbart?
Ja, det er ganske mange ting, men jeg har jo sagt at jeg synes ikke jeg er god nok til å... Jeg synes ikke vi på en måte bygger et glimtlag, sånn som vi ønsker glimt skal være i 2023. Derfor vi har glidt litt vekk fra identiteten vår. Og DNA vårt, selv om det skal hele tiden utvikle seg, men sannheten er at det ikke har utviklet seg. Det har gått på noen områder litt ned.
På hvilke områder da?
Nei, det går på intensitet, presspill, det å være et lag på banen, utenfor banen, det å få ut potensialet til enkeltspillere og lage mange ting, og det er mitt ansvar, til slutt mitt hovedansvar.
Jeg lurte på, vi har snakket med dette om med spillerne også, men når det er såpass mange som har rest ut for så å komme tilbake igjen, ja. Føler du at du som trener, når det da kommer nye spillere kanskje, da, som er ivrig på reset ut, at du har mer å slå i bordet med at se, gresset er ikke alltid grønnere på andre siden. Bruker du det, de eksemplene som har vært, eller blir ikke det...
Nei, altså det jeg mer forteller spillerne, det er at du har en karriere, hvor lang den er, det er ingen som vet, men det er som livet generelt, men spesielt din fotballkarriere, det er at du tar riktige valg. Det er det jeg forteller, og det er å ta et riktig klubbvalg. Da kan jeg eksemplifisere med de spillere som har tatt et riktig klubbvalg, og de som har tatt, etter min mening, feil klubbvalg, og eksemplifisere med det. Men de spillere som reiser ut for Glimt, de håper jeg at hele mitt hjerte skal lykkes. Ikke for Glimt sin del, men for spillerne sin del.
For din del, hva er det du drømmer om? Hva er det du ønsker å oppnå som trener?
Nei, altså jeg drømmer jo egentlig om jo at jeg skal få trene deg i en litt tyngre utgave der jeg kan stille like store krav til deg som du gjorde til de spillerne rundt deg, ikke sant?
Ja, ja.
Det hadde vært litt
for jeg har spilt under deg, sant?
Ja, vi har i hvert fall, jeg har jo...
Du var spillerutvikler i Brann, ja. Og jeg var ung gutte. Og kjenner igjen mye av den ærligheten og de tingene som spillerne her oppe forteller om. Men grunnen til at jeg spør er, for det har jo vært, det har vært interesse for deg fra utlandet. Nå vet ikke jeg hvordan det ligger an med kontraktforlengelse med Glimt, men det har jo vært veldig naturlig å tenke at ja, men Kjetil Knudsen, han forsvinner, de resultatene han kan vise til nå, da er det dags for han å søke andre muligheter. Men jeg lurer litt på, hva er det du, når du legger deg om kvelden, eller hva er det du drømmer om å få til som trener utover det du allerede har klart?
Nei, jeg har blitt spurt om dette mange ganger. Nummer en, det er, jeg drømmer jo selvfølgelig, men jeg drømmer om helt andre ting enn fotball. Og det passer ikke inn på det jeg drømmer. Så vi skal ikke snakke om drømmene mine, jo. Kanskje vi snakker om dine drømmer, da?
Nei, det kan jeg skrive ned på, det vil vi ikke.
Ja, det vil vi ikke. Det er definitivt.
Det er definitivt.
Nei, altså, jeg tror jeg... Altså, jeg vet hva som fungerer for meg. Og det er på en måte at jeg er nødt til å være 100% for de viktigste, det spilleren. Spillergruppen, det er det viktigste. Det er det jeg jobber med. Og så er det... helt umulig for meg hvis jeg begynner å drømme og tenke andre ting. Det fungerer ikke for meg. Og så er jeg ekstrem sånn her dag for dag. Og det mener jeg er ekstremt undervurdert. Det prøver jeg å si til spillerne. Men en gang du begynner å tenke at til sommeren eller når sesongen er over, da skal jeg ta det neste steget. Min erfaring er at veldig mange av de spillerne begynner å miste det. Og det har jeg mange eksempler på. Jeg har nesten bare eksempler på det. Og det er litt sånn... og så betyr det ikke at ikke du kan gjøre noe annet. Men det handler om mer... Altså, det er mer det der å... Hva fokus du har. Og jeg personlig så mener jeg at jeg skylder denne klubben veldig mye. Fordi at jeg kom inn her i 2017, og så av litt tilfelligheter og ikke mitt ønske, så var jeg plutselig hovedansvarlig i 2018, og det var ikke sånn at alt gikk til himmels med en gang, men jeg hadde utrolig support for de folkene rundt, og det er på en måte, det er mer hvem jeg skal være, hva verdier jeg skal stå for, og så er det det jeg lever i, og så trives jeg ufattelig godt. Jeg mener jo, og så sånn, jeg synes det er veldig gøy å være med og utvikle norsk fotball, det er noe jeg brenner for, og jeg vet at jeg nevner det veldig, men jeg mener det, virkelig, og det for det trigger at andre lag blir bedre, at vi får flere lag i Europa, altså det er utrolig artig, synes jeg, og det er bare det der å vise at vi kan være konkurransedyktige, det synes jeg er utrolig kjekt, og så er nå det en gang sånn, du er nå inne på det spørsmålet på spillerne, det er det alltid grønner på andre siden for trenere da. Du kommer til helt andre settinger, store klubber, de som sitter i ledende posisjoner kjenner ikke du, og alle som kjenner meg vet at hvis det samspillet er dårlig, da tror jeg det er en kortsiktig kontrakt. Altså.
Jeg har jo tenkt på det at det Ajax kunne vært et vepsebol å stikke hodet inn i på et tidligere tidspunkt, når du ser hvordan tilstanden er der nå, som et eksempel.
Ja da. Tilfeldig eksempel.
Men
ja da, men så tror jo jeg at du må alltid være, hva skal du si, litt tilpassningsdyktig til det du kommer til, men for meg er det var det samme når jeg skrev under og var hovedansvarlig i Glimt. Da er det en forventningsavklaring. Og en forventningsavklaring jeg har, det er at jeg er ikke en klubbmann, hvis du kan kalle det det. Jeg skal alltid være på spillerne sin side. Og det er ganske sånn, det er viktig å få sagt. For det er liksom, hvis jeg sitter hele tiden bak klubblogoen, så tror jeg spillerne stoler mindre på meg. Og det er sånn grunnleggende ting for meg i forhold til hvordan jeg ønsker å jobbe, hva jeg tror på. Og da, hvordan andre gjør det, det driter jeg egentlig. Og så er det den måten som gjør at jeg er den beste utgaven av meg. Det er vel kort fortalt.
Men altså, du nevnte jo å sammenligne din situasjon med en spillers situasjon når det kommer til det, både det at gresset er grønnere, men også det å miste fokus og begynne å tenke på andre ting. Men det er jo en vesentlig forskjell der da, mellom en trener og en spiller, og det er jo... Og dette er jeg egentlig veldig interessert å høre svaret ditt på, for jeg har tenkt veldig mye på det, at for en spiller så kommer det jo et overgangsvindu på sommeren, og så kommer det et på vinteren. Og så mellom der så spiller du kamper, og så er det noen som andre som tar seg av de tingene. Men for en trener, og alle klubber som skal ha en ny trener, den prosessen pågår jo hele tiden, og ikke minst pågår mye lengre før en sommer kommer. Så det er jo helt uunngåelig at hvis du skulle dra til en klubb, så ville jo den prosessen hos den andre klubben startet mens du er midt i en sesong, og mens du konsentrerer deg om eliteseriekamp eller det neste, og det er jo go-to-svaret ditt også når du blir spurt om det, er at jeg vil ikke snakke om dette nå, for nå kommer det en kamp om 3 dager. Men hvis du skulle spilt spillet da, og kommet deg til en best mulig klubb i utlandet for eksempel da, som de ekstraordinære mulighetene som har ligget der, så måtte du jo vike, altså så kan du ikke alltid ha den døra lukket.
Nei, men det er jo igjen, jeg har jo en som representerer meg som heter Morten Vivestad, sant? Og stakkars mann.
Hvorfor det?
Jo, for det at når han prøver, hvis han prøver å ta kontakt, så får han veldig dårlig respons og sen respons, og jeg vil ikke høre om det, den type svar, og det har med akkurat de tingene å gjøre, det er igjen. Jeg kan ikke, når vi står midt oppe i et Europa-kjør, og skal jeg begynne å snakke med en annen klubb, det er for meg komplett umulig. Jeg klarer det ikke. Jeg kan ikke stå inne for det overfor meg selv, overfor klubben, overfor spillerne. Da kan jeg ikke bruke tid på det. Og så kan det være på et eller annet tidspunkt at det er en anledning for det. Men det har ikke vært anledning for det. Og så har jeg jo veldig, altså fordi at jeg synes han er en utrolig fin fyr, og han vil jo egentlig kun mitt beste. Så på en måte, men allikevel så må jo jeg bare være ærlig og gjøre det på en måte som fungerer for meg. Så det har på en måte til nå ikke hatt noe å si, fordi at jeg har ikke funnet anledningen, jeg har ikke funnet overskuddet til å gjøre det, for det at jeg kan i hvert fall si noe om det å stå i 57 kamper på et år, på en sånn så presset terminliste, det er utrolig krevende. Og litt sånn,
Og vi har stått i det tre år på rad. Og for å si det sånn, hadde jeg ikke reist til Thailand etter denne sesongen her, så... Altså bare det å bygge opp igjen den energien i løpet av tre uker, det er ganske krevende, og det, det krever seg mann.
Vi liker jo å konkretisere ting for, for lytterne, sånn at de skal forstå hvordan ting faktisk funker på ekte, og da har jeg lyst til å, du skal svare så ærlig som du vil på dette, men sånn som vi forstår det, så var det jo sånn med for eksempel Ajax, at da de ville ha deg, så var det nærmest sånn at de planla å komme med privatfly for å møte deg, og at det var en stående invitasjon som du fikk. Men hadde du takket nei til det? Du ville ikke møte dem. Stemmer det?
Ja, nå var jeg veldig heldig. Nå kunne jeg i hvert fall bestemme om jeg ville svare eller ikke.
Det kan du alltid.
Ja, og det, jeg vil ikke si noe om andre prosesser, for det, det på en måte, det er egentlig helt uinteressant. For det som er interessant, det jeg er noe glimt. Og igjen, skal jeg være en 100% glimtmann, så for meg å fortelle om hvem som har vært og tatt kontakt og de type, det er ikke, jeg forstår det kan være spennende for andre, men det jeg har ikke lyst til å formidle noe om det, for det, at, det har egentlig aldri vært reelt. Derfor om de hadde kommet i rutefly eller privatfly, det spiller ingen rolle. Det blir ikke mer konkret for det.
Jeg vil bare fullføre det, det sporet der med. Er det sånn at du da, reelt sett, hvis vi skal se for det, også en situasjon hvor du ikke er i Glimt lenger og drar til en utenlandsklubb for eksempel, vil det være sånn at du trenger et sabbatsår da? For eksempel, at du tar en pause, eller hadde det vært mulig å hoppe rett herfra?
Nei, det kan jo ikke jeg svare på, men det liksom, det nå er jo jeg her, og da må jeg, og det har vært i seg selv så krevende, så underveis i de årene som har vært nå, og på en måte, for det er jo som du sier, en prosess tar ganske lang tid hvis du skal gå fra et sted til et annet sted som trener. Det er ganske omfattende prosesser. Det har jeg ikke vært klar for, jeg har ikke ønsket det, og derfor så blir også svaret på det neste spørsmålet egentlig veldig vanskelig å svare på. Men igjen, jeg kan si noe om hvem jeg ønsker å være, og når jeg en gang velger å gjøre noe annet, så skal jeg i hvert fall stå og kunne se meg i spillet og si at ja, du sto for noe, det, den du, dine verdier har du på en måte, du har stått for det, den du er. Det er mye viktigere for meg enn hva som står på CV, men egentlig, altså det er noe med det vi holder på med nå. Altså om vi blir nummer to eller nummer tre, hvis vi har et uttrykk og en identitet som jeg blir mer stolt av, så gir det, trigger det meg mer enn trofé, på en måte troféer.
Det dere har fått til her nå, du har trygghet her nå, det er på norsk, du har nære folk som du stoler på, vil jeg anta. Er det overførbart? Altså, er du trygg på at det vil funke i en utlandsklubb, en større klubb?
Ja, altså jeg, ja det er jeg, men jeg er mer, det jeg er utrygg på, det er jo selvfølgelig en det som går på de ukjente faktorene på hvem sitter i ulike lederstillinger, hva posisjon får du i forhold til en del ting. Altså for meg er det sånn på en måte, for det, du kan ikke ha en sportsjef som henter spillere og du trener spillerne hvis det ikke er et samspill mellom det, det funker ikke for meg, for det er jo treneren som bygger identiteten, altså treneren og teamet, det er ikke sportsjefen som bygger identiteten, og det er ulike konsepter, men måten vi jobber på, det er jeg veldig trygg på har det fungert i større klubber, det er jeg. Og så er det selvfølgelig hvor du reiser. Språk er jo en, kan jo være en barriere i forhold til hvordan du klarer å uttrykke deg, sant?
For det å få ut samme ideene på engelsk er noe annet enn på norsk, vil jeg anta.
Det er vi enige om.
Hva føler du på det?
Ja, altså, jeg er jo mye tryggere på norsk enn på engelsk, naturlig nok. Og så tror jeg at du ganske fort vil komme inn i et nytt språk, i hvert fall engelsk, men reiser du til Tyskland eller andre steder, som da blir det utrolig komplisert, og når jeg hører sånn som Høgmo Morten har den, hvis du har en sånn her oversetter, og så er det, hva oversetter han egentlig da? Altså, det er jo, jeg så Høgmo var utrolig fornøyd med han som oversatte fra engelsk til japansk. Var ikke det var?
Jo.
Hvordan kan han vite det da? det er jo litt sånn... Men for meg er det høres jo komplisert ut. Men altså, igjen, for å svare veldig kort, jeg tror at det vi gjør i Glimt kunne vi gjort andre steder og større klubber.
Nå har vi snakket litt om andre klubber. Kommer du til å forlenge med Glimt?
Ja, det er veldig sannsynlig i hvert fall. Vi har en veldig god dialog, og så er jo det ingenting som er på plass før det er på plass. Men dialogen er god, og har veldig sterkt ønske, egentlig begge parter, at det skal komme på plass, sånn at ikke det blir...
Hvor lang avtale snakker vi da?
Nei, det tenker jeg å ta når vi... når avtalen er på plass.
Jeg lurte på, altså, vi skriver og mener om trenere, men jeg må jo si det at det er en av de jobbene jeg ser på og tenker at dette må være ekstremt krevende. Du sier at hadde ikke vært for den Thailand-turen etter sesongen som var, så vet du ikke om du hadde klart å mobilisere igjen. Hva, som trener, nå har du vært her i Glimt over flere år med det massive trykket som har vært, og med det antall kamper ikke minst. Kan du fortelle noe om, når du har vært på ditt aller, aller møreste, hvordan det er?
Ja, det er jo på en måte, det er jo livet ditt. Mitt liv er jo veldig mye knyttet opp mot Aspmyra, og jeg går all in her. Jeg er her for å være 100%, derfor bor jeg rett borte her, fordi at det er nummer en. Så har jo jeg en familie. Det som har vært litt utfordrende for meg, det har jo rett og slett å få det for til å fungere både familiært og den jobben jeg har. For jeg har to voksne barn og noen barnebarn, og så har jeg en datter som snart blir 15 og en samboer som bor i Bergen. Og det har vært en læringsprosess som jeg har helt sikkert trakket i alle salatboller jeg kan. Det er fordi at og så er det da når du da kan ta noen dager av, hvis du da reiser hjem til deres hverdag, så går jeg fra min hverdag til deres hverdag. Da går du bare i hverdager, sant? Og over til, det har vært vanskelig for meg. Derfor så viser jeg til den Thailand-turen, for da kom jeg igjen, og så reiste vi sammen til Thailand. Og vekk fra jul, og liksom alt det der som, ja, noen elsker jul. Jeg, altså, jul er koselig, men det er koseligere i Thailand, for å si det sånn.
Hvordan kobler du av i Thailand?
Nei, da er det bare rett og slett, altså du bruker tid på å lande, så liksom vi var vekk i 12 dager med to reisedager og ekstremt lang reise, men jeg kunne tenkt meg å ha vært en uke til, for du bruker rett og slett så lang tid på å komme ned, og da er det, være sammen med de, bare gå og spise god mat under fantastisk klima, det blir jo litt fotball dessverre, altså det blir jo, du er jo i prosesser med nye trenere og spillere, så du er jo hele tiden litt mobil, da. Men minst mulig tenke på fotball egentlig, og få koblet av.
Nå har vi sett litt bakover, hvis vi ser fremover, så lurer jeg på, nå har dere jaget Champions League-drømmen ved noen anledninger, hvor viktig er Champions League, hva ville det bety for Bodø/Glimt å komme seg inn i et gruppespill i Champions League?
Nei, ekstremt mye. Jeg mener jo vi og Molde nå har virkelig luktet på det. På mange måter så er det utrolig marginalt at ikke klubben er klart av det. Så for meg er det stort for Glimt, og jeg mener også at det hadde vist at vi i norsk fotball har tatt et nytt steg. Så på den måten trigger det veldig. Men utover det, så på en måte tror ikke jeg å starte noe og prate om, altså når vi startet opp 8.1, så var min inngang at den perioden vi skal ha frem til Ajax-kampen, så skal vi gjøre en jobb på siden, men vi skal være ekstremt dyktige på å jobbe med vår identitet, vårt DNA. For det er eneste måten at vi kan være på høyt nok nivå til at vi kan håpe at vi er konkurransedyktige. Og sånn kommer vi til å jobbe videre også. Og så kommer vi i trenerteamet til å gjøre de analyser og de tiltak som vi mener er nødvendige, og så kommer det når det nærmer seg til å bli terpet inn mot det.
Ja, for det er fort gjort at det blir en besettelse, at det blir alt overskyggende. Jeg mistenker jo, det trenger ikke du å uttale, men jeg mistenker jo at det stjal en del fokus fra Molde som gjorde at de fikk den tabellplasseringen som de gjorde i fjor. Så det er jo noe å være oppmerksom på.
Ja, da, og så er det rett og slett summen av ting. Jeg tror Molde i fjor rett og slett måtte prioritere veldig hardt. Altså, mål nummer en for de var Champions League, men jeg tror vårt tankegods er litt annerledes. Vi lever i prestasjon, vi lever i utvikling, og de resultatene er en konsekvens hvis vi er jævlig dyktige på prestasjon og utvikling. Og det det tror jeg kan være gunstig i de prosessene der du står, for det, til slutt så står du i de avgjørende kampene. Og igjen, vi rykker ut mot Ajax, men jeg er stolt over prestasjonen, og jeg bare tror på den tankegangen over tid, og så kan mange fortelle det er, det er symptomene for norsk fotball, bla bla bla, det driter jeg i. Vi skal være oss selv, og skal vi lykkes, så er det den måten vi jobber på, og hvordan vi kan få mest mulig utvikling, det er det som betyr noe.
Jeg har lyst til å plukke opp noe du sa i sted med utviklingen du så med Bodø Glimt i fjor, knyttet til at du egentlig følte at dere ble mindre Glimt, eller mindre den identiteten som du jaktet, og med de utskiftningene som har vært nå i vinter, så har jo, det er ingen tvil om at han er en fantastisk enkeltspiller, altså Amal Pellegrino, men han er jo ikke den du kanskje forbinder med Glimt-identiteten i en del andre faser av spillet. Jeg vet ikke hvor stor grad det samme gjelder Faris Mombania, men i hvilken grad endrer det forutsetningene? Tror du det er lettere nå med de spillerne du har til rådighet nå, med Evgen inn og Jens-Petter Haugen inn, og uten for eksempel Pellegrino, som er en individualist i større grad enn det du kanskje har av andre spillere?
Nei, det vil jeg ikke kalle han, for hvis vi ser på reisen til Pellegrino, så mener jeg at han har en fantastisk reise i Glimt. Og min og vår inngang på han har jo vært å prøve å utvikle han på ulike ting, og på det som går på presspill og det defensive, og så har det vært vanskeligere å få til med han enn det offensive. Men summen av hva Amal Pellegrino var når han kom og når han reiste, mener jeg egentlig vi har innertida på det. Og så er det litt sånn, jeg skjønner at du spør om det, men jeg ser helt annerledes på, for jeg jobber med de spillerne som er der. Det er disse fakta. Og så blir det sånn med Faris da, for eksempel, sånn, så blir det litt annerledes på, det er jo akkurat det som jeg snakket om i sted. Jeg tror når det der klubbskiftet fokuset kommer, så, for jeg mener vi fikk en vanvittig retning på han. Både i presspill og i forhold til å bygge hans identitet. Men så tror jeg han på et eller annet tidspunkt mistet litt av fokuset sitt. Og da igjen et eksempel på at du faktisk blir litt dårligere. Det er jo, jeg vet ikke hvor mange ganger jeg sier dette, men på en måte, hvis du bare forstår i fotball, hvis du er villig til å investere i laget, så er paybacken helt vanvittig. Men det er ikke alle som alltid forstår det. Og så er det veldig mye vanskeligere for eksempel han som kommer fra en helt annen kultur, reisen han har hatt i Afrika er på en måte, du må kjempe deg fram, det er meg det kommer an på. Og så skal du plutselig gå inn i den tankegangen som vi har. Så det er så kontrastfylt for han. Så det liksom, jeg forstår han selvfølgelig, fordi at lykkes han og kommer videre, nå kommer han til Marseille. Så ikke bare, på en måte, han har en hel familie på skuldrene i tillegg. Så liksom, du kan forstå det, men litt på veien så mistet han det. Sant? Men for en herlig fyr, og for en reise han har hatt, jeg vil si at det er jo en gigant suksesshistorie, det han har gjort, fra han kom fra KBK til Glimt. Og som også KBK kommer godt ut av. For det at de har prosenter på et videre salg, så og det synes jeg er gode historier. Men nå har vi på en måte litt andre typer, og da, hvordan kan vi få bygget det med de typene vi har nå? Det blir mer den tilnærmingen. Ja.
Men synes du da det er lettere å forme det i ditt bilde?
Ja, altså altså jeg vil i hvert fall si at vi har et veldig godt utgangspunkt nå. Det vil jeg si. Og så er jo det klart at Håkon og Jens Petter har ikke, spesielt Jens Petter, har ikke spilt mye kamper de siste 3 årene. Så det er jo et stort stykke arbeid vi skal gjøre med han for at han kommer inn i kampsyklus igjen og står den intensiteten som vi ønsker. Så det er mye jobb som skal gjøres da.
Kjetil Knudsen, helt til slutt. Dere har jo hatt stor suksess her nå, fått til ekstremt masse. Vi var på Marbella og ble snakkende litt med folk som sa at Molde og i Glimt, så ekstremt sånn korte kommandolinjer. Det er få som tar beslutningene, det er ikke mange som blander seg inn. Hvis du ser i det store bildet, hva er lærdommen som andre klubber bør ta av Glimt?
Oi.
Det var et...
Du gikk veldig konkret. Det er konkret.
Det er et godt spørsmål.
Jeg synes det er et godt spørsmål. Ja. Men hvis du, ja, du kan sammenligne Molde og Glimt, og jeg vet ikke helt hvordan det er i Molde, men i Glimt er det, hvis du ser styreleder, daglig leder, Håvard nå ser en annen rolle enn han hadde, men han, en del av oss i det sportslige apparatet, og jeg som hovedtrener, vi har vært der over tid. Så den kontinuiteten, og så er det korte beslutningsveier, og enkelt å fatte beslutninger, det er ikke... Det skal ikke innom 100 personer. Det tror jeg er en ekstrem styrke, hvis jeg skal snakke for Glimt. Og så handler det, og så i det så har du et enormt stort ansvar som leder. Det er at du
ja, for oppsida blir ganske stor, men så kan du skjære nettopp, skikkelig også.
Nettopp. Og det ansvaret, det har vi alle sammen. Men allikevel skal du... det er forskjell på å være en god leder og en dårlig leder. Og en god leder og gode ledere, de tar mye riktige avgjørelser, og har evne til å ta tøffe avgjørelser. Og det mener jeg vi er ganske bra til. Det handler for meg som leder inn i spillergruppen også. Hvis du har en spiller som ikke passer inn hos oss, så... er det jo viktig å ta raske avgjørelser, både for klubben sin del og for spilleren sin del. For det er bare sånn det.
Og så helt avslutningsvis, for en gang skyld så skal jeg få lov å stille siste spørsmålet.
Jeg lurer på,
for gammel vennskapsskyld. Nå har vi grunn til å tro at du kommer til å bli i Bodø-Glimt en del år. Men uansett om du blir i Glimt de neste 20 årene, eller om du på et eller annet tidspunkt drar til utlandet. Nei. Hva ønsker du skal være ditt ettermæle i norsk fotball?
Oj, det var noe, nå stod du på siste ordet, og så var det den filosofen som satt på andre siden, ja. Har du tenkt lenge på det?
Nei, det kom faktisk til meg å gi et litt sånn inspirert øyeblikk.
Nei, først og fremst er jeg opptatt av norsk fotball, og ikke bare utvikle Glimt, men det er på en måte det jeg, fokuset mitt er å utvikle Glimt, men at jeg tror jo at Glimt har vært litt ledestjerne for de andre. Men det er mye mer, det er ikke resultatene jeg har lyst til å bli husket på. Jeg har lyst til å bli husket for den personen jeg er, og de nære relasjonene jeg har. Så hvordan herr Olsen i Trøndelag, eller fru Hansen i Bergen ser på meg, det bryr jeg meg ekstremt lite om egentlig. Men jeg bryr meg veldig om hva de folkene som jeg har jobbet med synes om den jeg er som person, og hva jeg står for, og selvfølgelig så håper jeg at jeg har tilført det noe på veien, men jeg har ikke noe drøm om å ha et stort ettermæle i norsk fotball, jo, det har jeg ikke.
Kjetil Knudsen, det var din podcastdebut, hvor felt var det?
Nei, det var litt sånn... Nå må jeg gå hjem og reflektere. Var det terningkast 2, eller var det terningkast 3? Det er jo... Neida, det er kjekt. Det er jo veldig kjekt å snakke fotball, men det er ikke det at ikke jeg vil være i podcaster. Det er bare poenget at jeg har lyst til å bruke mest mulig av tiden min på det som jeg mener er viktigst. Og da eliminerer jeg veldig mange ting. Og så, det er jo... Hvor lang tid har vi snakket nå, da?
50 minutter.
Nei, men den har startet. Jeg tipper 47, kanskje.
Ja. Så, altså, du kjenner dere. Altså, det er sant. Det tar en halvtime. Så kan du si, det er min feil. Du bruker så lang tid.
Vi sa på forhånd at du kunne få lov å avbryte oss.
Det sa du. Det er helt riktig. Men nå har det vært veldig hyggelig. Det er helt med hånd på hjertet. Og det er jo sånn, etter hvert som vi jobber sammen, så får jo du relasjoner til dere som... jobber i media, så det har vært, og jeg anser dere som veldig hyggelige og faglig flinke folk, så jeg har veldig respekt for jobben dere gjør og de dere gjør, så jeg synes det har vært en hyggelig fotballprat, og så det kan jo være det jeg dukker opp en annen gang også.
Jeg tror ikke vi snakker ternekast 2 eller ternekast 3. Det tror jeg faktisk ikke vi gjør denne gangen her. Altså.
Tusen hjertelig takk for fine ord, og hjertelig takk for at du var med oss.
Ja, det her var litt av en seanse.
Det var det. Spissvinkel eksklusiv med Kjetil Knudsen, og jeg ikke bare synes det var fascinerende og underholdende å snakke med han, men lærerikt, og jeg tror og håper at det er mange av de som hørte på som lærer litt om og kan forstå litt mer av hvordan Glimt har fått til det de har fått til. Og så er det en eller annen sånn her, jeg skjønner altså den
ærligheten og direktheten som han har når han snakker, den kjenner jeg igjen fra når jeg hadde han som spillerutvikler, og når han forteller om han går bort til Kasper Høeg og sier at du, nå er det på tide å ta seg cowboyhatten. Så er det liksom så spot on. Jeg tror han har et godt øye for akkurat hvilke budskap han skal formidle på de riktige tidspunktene. Så når historiebøkene skal skrives, så er jo ikke tvil om, selv om han kanskje ikke har lyst å gå med på det, så ikke tvil om at han har vært en pioner og vært en som etterlater seg en stor arv i norsk fotball den dagen han eventuelt reiser videre.
Og du snakker om ærlighet og tydelighet, og jeg opplever jo at han er veldig ærlig og åpen om nesten absolutt alt vi spør han om. Den eneste gangen hvor han på en måte trekker seg litt tilbake, det er jo når man snakker om dette med Ajax og andre klubber og sånn, men der har han jeg føler vi ble litt klokere også på hans innstilling når det kommer til de tingene der, at han er rett og slett, han sier jo blant annet at han tror ikke agenten hans er så veldig synes det er så veldig kult når han kommer med de fete tilbudene, og så er det bare null respons og alt mulig sånn, men det viser jo hvor ekstrem han er som type da.
Ekstremt som type. Jeg husker en gang jeg så et eller annet, han sa at for å kunne gi 100%, så må du vite hva 100% er. Og jeg husker at han følte at det var ikke alle som er klar over hva 100% er. Og det er jo litt inn mot dette med andre klubber. Han er veldig tydelig på at med en gang jeg begynner å involvere meg i de samtalene, eller begynner å ha andre tanker som ikke er hvordan kan vi vinne neste fotballkamp med Bodø-Glimt, så er ikke det lenger 100%, og det kan ikke han stå inne for. Så når han forklarer det på denne måten her, så gir det jo god mening. Og så sitter du og lurer på, ja, men da kommer han til å bli i Bodø-Glimt for alltid, og for vår del så dekker han oss fotball, så må han gjerne det.
Og så sier han jo at en gang i året omtrent så klikker han totalt, som han gjorde mot Hamkam i fjor. Vi gleder oss til det skal skje igjen når Eliteserien starter. Det begynner å nærme seg noe voldsomt også. Vi gleder oss ordentlig nå. Vi har en godbit til dere før det braker løs, men veldig snart, rett over påske, eller fortsatt i påsken da, mandag 1. april.
Og nå bomber vi på med innhold inn mot Eliteseriestarten. Meg og Jesper har sittet opp, ned og i mente, diskutert både med høyt og lavt lydnivå for tabelltipset som vi lager. Da har vi fordelt inn 8 lag hver. Og det er en krevende øvelse, men utrolig givende, en god forberedelse til sesongen. Og gjennom det så blir det nesten enda mer forventningsfull. Det er 8 trenere som aldri har trent på elitescenivå. Det er mange ting som gjør at det er vanskeligere enn noensinne å sette et tabelltips. Så det slippes jo nå bolkvis i løpet av uken.
Og hvis dere tror at det bare er sånn at Yao tar en finger i munnen og tar den opp i lufta når han skal lage tabelltips, så kan jeg forsikre dere om at det ikke er tilfelle. For vi har en sånn Snapchat-gruppe med Spissvinkel-redaksjonen, og der har vi fått en del snaps av at han sitter dypt nede i researchen og jobber knallhardt for å få så god innsikt som mulig og ha så godt grunnlag som mulig for å gi et mest mulig, altså et tabelltips som du føler at du kan stå for da, i størst mulig grad.
Ja, så det blir ekstremt mange telefoner rundt om i fotball-Norge, rundt til klubbene. Hvem er det som kommer til å være tilgjengelig? Hva er det som skjer som kan påvirke den endelige tabellposisjonen? Og så er det likevel, uansett hvor mye arbeid du legger i det, så er det likevel et lotteri, men det er et herlig lotteri, og jeg gleder meg til å se hvor nært eller langt unna vi er å være fasit i år.
Så får vi se da, om det blir bingo. Jeg vet ikke om bingo er en lotterireferanse, men om Kjetil Knudsen trekker det lengste strået når Eliteserien starter. Vi gleder oss til å følge både han og alle de som ønsker å vippe ham av pinnen og ned fra tronen som regjerende eliteseriemester. Takk for at du hører på. Gi oss gjerne en vurdering hvis den er god. Hvis den ikke er god, så kan du gjerne la være. Det er sånn jeg har skjønt at man skal si når man skal runde av podcastepisoder. Og så gleder vi oss bare til å komme i gang, for nå nærmer det seg virkelig seriestart.
Nå blir det å grave og grave etter piss.
Man oppfører seg på sidelinja som en idiot, rett og slett. Og det synes jeg er synd for å komme.
Altså, jeg orker ikke å diskutere om folk tar hverandre opp i ræva, eller hva det for noe sånt.
Moderne medier.